pilk ajalukku.
Tere, hea kuulaja. Ajaloo minutitega on eetris Lauri Vahtre. Jätkame juttu Eesti rahva kujunemisest või sünni ajajärgust. Ja jõudsime möödunud kord välja umbes aastasse 1000, mil oli toimunud juba Läänemere Soome niinimetatud teine tulemine, see tähendab Läänemere Soome keelte tekke algus kogu Läänemere ümbruskonnas. Ja üles jäänud siis küsimus, et mis siis Eestis oli, oli Põhja-Eesti keel ja Lõuna-Eesti keel, aga miks ometigi on ajalugu läinud nii, et neist on saanud nüüd üks keel ja üks rahvas. Ja kui esimese aasta 1000 lõpusajandite täpsemad asjaolud, mis siis toimus, milline oli Eesti maakondade oma vaheline suhtlemine või millised olid suhted teist keelt kõnelevate naabritega, see on meile siiski suhteliselt vähe teada, pole ju kroonikaid selle ajakohta, siis olukord muutub ja umbes 1000. aasta paiku, sellepärast, et suured muutused toimusid kõikjal ümberringi. Aastal 988 võtavad venelased vastu ristiusu. Kristlikud riigid tekivad Skandinaavias 11. sajandil ja Eesti jääb peaaegu ida- ja lääne kristluse vahele, sellepärast, et esialg on meil veel lõunapool paganad ja põhjapool samuti, aga idas ja läänes juba kristlikud riigid. See aeg ei olnud üldsegi rahulik aeg. See on nüüd meie tema juures väga oluline. Ja oluline on tema selle pärast, et on üks asjaolu, mis võib meile meeldida, võib mitte meeldida, aga see asjaolu on selline. Nimelt sõda purustab, sõda tapab, aga sõda ka ühendab. Seda on nähtud uusajal, kuidas Napoleoni vastane võitlus ühendas sakslasi. Seda on nähtud päris hiljaaegu, kuidas ukrainlased on päriselt rahvuseks saanud nüüd sõdides Putini Venemaaga. Või siis näiteks, kuidas soomlased, kes olid küll ühte keelt ja ühte kultuurikandev rahvas, aga poliitiliselt väga lõhestunud, nad pidasid maha verise kodusõja. Ja siis 30. aastatel oli see asi nii nagu ta oli, aga siis erimeelsused jäid alles. Ja kuidas seda rahvast siis ühendas see, kui Nõukogude Liit neile kallale tungis ja nad ühiselt sellele vastu pidid hakkama. Miks ma seda räägin? Nimelt sellepärast, et kui jälgida Eesti rahva kujunemist, siis on ilmselt üsna oluline, kui palju siis tulevase Eesti elanikud sõdisid mingil perioodil ja iseranis, kui palju nad pidid ühes koos sõdima. Et seda on Henriku kroonikast päris ilusti näha, mida kauem see muistne vabadusvõitlus kestab. Seda rohkem küll juhtub seda, et minnakse oma vahel tülli, aga samas kui on hambad ristis vaja kõik ühele kaardile panna, siis tekib see solidaarsuse ja ühinemise moment. Seda oleme rääkinud 13. sajandiga seoses, aga nagu vähe on pööratud tähelepanu sellele, et ka eelneva 200 jooksul eestlased sõdisid korduvalt ja meie ettekujutus nüüd selle uisse vabadusvõitluse tähtsusest ja muuhulgas ka eestlasi ühendavast mõjust on ju Läti Henriku kroonika mõjul ilmselt ülevaisutatud. Meil puudub vastav üksikasjaline kroonika näiteks nende sõdimiste kohta, mis olid eestlastel venelastega, aga neid sõdimisi oli kõvasti. Me kõik teame sellest, kuidas Jaroslav Tark läks Tšuudide vastu ja Ipastavikograd Jurjev, ehk siis rajas Jurjevi linna või linnuse. Ja siis samas, eks ole, on just kui teada, et eestlased selle episoodi lõpetasid umbes 30 aastat hiljem, aga see kõik jääb niimoodi episoodiks. Aga võib-olla kõike ei räägita, me ei tea täpselt, kui suur oli ikkagi see ühisüritus, mis viis siis Vene võimu likvideerimiseni Ida-Eestis. Aga väike tema olla ei saanud, sellepärast, et nii paljukest meil ju lõpuks ikkagi on teada, et see oli üks teine Eesti hõim oopiski, mis tuli ja siis selle juhtrolli üle võttis. see juba ütleb seda, et need Eesti erinevad pooled siiski jälgisid teine teist tähelepanelikult ja see, mis toimus ühes, oli oluline ka teisele poolele. Selleks ei pea tingimata olema üks rahvas loomulikult. Siin võib olla ka sellist strateegilist kalkulatsiooni, et kui kukuvad nemad, siis meie oleme järgmised. Seda tuleb arvestada ka näiteks vabadussõja ajal, kui tulid soomlased meile appi. Enamasti puhtast vennaarmust. Need olid idealistlikud noored, nad olid hõimu ideedest haaratud ja tulid siiralt suguvendi aitama. Aga ka poliitiliselt kõrgemal tasandil suhtuti sellesse ikkagi soosivalt väga lihtsal põhjusel. No, Soome huvides ei olnud see, et Eesti läheks kommunistide võimu alla, tähendab Soome rahvuslaste huvides see ei olnud, Soome iseseisvuslaste huvides. Nii et kaitsides Eestit, kaitsesid nad ühtlasi ka Soomet. Ja seetõttu ei ole just võimatu, jah, et kas või näiteks saarlased või ka harjulased vaatasid, et ei, nii see asja ei lähe, nad ei jäta sellega ja tõepoolest ei jätnudki. Venelased ju, ega nad ei kavatsenud piirduda Tartuga. Tehti ju katse tungida mereni ja piirati Keava linnust. Keava linnus asub seal Raplamaal hoopiski. Täitsa üllatav tegelikult, miks oli vaja siis Novgorodi väel tulla nagu Tartule toetudes ja tungida edasi hoopis Keava, see on siis laias laastus Rapla suunas, pool viltu jällegi läbi Eesti. Sealt edasi võis maantee viia Tallinnasse ja viiski, aga üks teine variant on ka, millest ma olen nüüd kirjutanud selle aastal Eesti looduses, et on võimalik, et eksisteeris ka üks teine oluline maante, mis jõudis mere äärde hoopis Padise juures, mis võis tollal olla see kindel jäävaba sadam. Siis Padise juurest natuke diagonaalselt kuskile Keava kanti ja sealt siis omakorda teadmata marsruuti pidi Tartuni, kus siis edasi pääses juba Venemaale, et see võis olla venelaste huvi. Aga see tähendab siis seda, jah, et agressioon ähvardas tõepoolest juba mõlemat Eesti poolt ja teoreetilisest strateegilisest ohust sai ikkagi täiesti praktiline oht. Vene väed on ju käinud korduvalt Põhja-Eestis, kas üle Narva jõe tulles või Pihkva poolt tulles. Ja võitlused nende vastu, seda ei ole teisiti võimalik ette kujutada, kui et pidid sundima mõlema Eesti poole sõjamehi ja rahvajuhte koostööle. Ja igasugune sõjaline koostöö on alati ka suur segunemine ja ka üksteise keele õppimine, kõik sellised asjad on täiesti vältimatult käivad kaasas. Nüüd võtame juba 12. sajandi ette, kus samuti mingisugust rahu ei olnud. Ja ikkagi jälle see pette kujutelme, et elasid eestlased rahulikult, kuni tulid Saksa rüütlid ja läks suureks sõjaks. Nad ei elanud rahulikult. Siin oli vahet pidamata üks häda ja viletsus ja sõja pidamine. 1980-90. Aastal tegid taanlased ja norralased korduvalt Lääne-Eestisse sõjakäike. Nende ambitsioonid vähemalt tollal ei ulatunud kaugemale Lääne-Eestist. Aga just see idapoolne oht, see oli nagu puht loogiliselt mereni välja tungida. See oli Vatukaani soov kunagi hiljem ja see oli ka Novgorodi vürstide soov. Kui neil juba siis oli nii-öelda vana armastus Tartu vastu olemas, isegi kui see Tartu nende käes ei olnud. Sellest säilis jälgi teadmine ja mälestus ja see ambitsioon jäi alles. Nii et kui äkitselt aastal 1177 kirjutab Vene kroonika, kogu tšuudide maa läheb Pihkvat ahistama. Ilmselt venelased lüüakse lahingus puruks, aga Pihkvat vallutada ei õnnestu. Oluline on nüüd see väljend, kogu tšuudide maa. Mis asi see siis on? See tähendab siis seda, et venelased, kes olid väga hästi teadlikud, et seal Virumaa ja Harjumaa pool elavad tšuudid. Nad olid nendega juba sõdinud korduvalt. Järelikult nende jaoks kogu tšuudide maa ei saa tähendada ainult Ugandit, Lõuna-Eestit. Ongi mõeldud kogu Eestit. Aga kui nüüd kogu juudide maa tuleb sõjaga pihkva vastus, see tähendab ei midagi muud kui ühisväge, kas siis kõigist või vähemalt väga paljudest maakondadest nii Põhja kui Lõuna-Eestist. Sellele muidugi järnes kiirelt karistusretkele Novgorodi poolelt, kui tungitakse Otselasse. Otsela peaks olema kirde Lätis Atsele juudide vastu, kus tollal elasid siis lõunaeestlased. Lüüakse neid ja nüüd need juudid põgenevad mereen, kus nendega uuesti võideldakse. Kirde Lätist mereni, no tõenäoliselt siis ikka Soome laheni, mitte Liivi laheni, jälle siis. Tähendab, et sõjasõit käib risti läbi Eesti. Ja otseselt nii nimetatud mereäärseid juude on Pihkva mehed võitnud aastal 1190 Pihkva järvel. Jällegi mereäärselt juudid, nüüd Pihkva järvel. Ei olegi võib-olla isegi väga oluline, kas nad tulid sinna mööda Narva jõge või mööda Ema jõge. Aga mere äärest nad ometi tulid, siin ei ole ju põhjust Vene leetopisil valetada ega fantaseerida. Kõrvalpõikena öeldud, et mööda Ema jõge, see tähendab Pärnust, sest et tolleaegse arusaama järgi see oligi üks ja see sama jõgi, kuigi ta vahepeal katkeb. Ja voolab siis Viljandi juures kaht lehte. Seda, mida meie tänapäeval nimetame Pärnujõeks, nimetati ju siin veel keskajalgi Emajõeks, aga Pärnujõeks nimetati seda, mida täna nimetatakse Saugajõeks. Igatahes teadsid Vene kroonikud väga hästi, et juudid, kes olid neile tuttavad tänasest Kirde Lätist või Tartust, elavad ka mere ääres ja tegutsevad vajadusel ühes koos kogu juudide maa. Nüüd, kui siis novgorodlased vallutavad veel aastal 1192 Tartu ja seejärel Otepää, siis see kõik tähendab seda, et sõda käis. Sõda käis ikka täie kire ja vihaga, sest vahepeal pidi juhtuma ju ka vastupidine, kui Läti Henrik lavale jõuab, siis on Tartu ja Otepää jälle eestlaste käes ja reegult pidid need jälle vahepeal ka tagasi vallutatama. On täiesti ilmne, et seda sõjalist faktorit, mis tänapäevase Eesti siis kahte suurt põhihõimu, põhja ja lõuna Eestit ühenda nuks oli kuhjaga. Seda oli ka rohkem kui tarvis, selles mõttes, et kindlasti tõi see kaasa ju palju tapmisi ja hävitustööd, aga oli millekski siis kasulik laiemas plaanis ja see kasu tuli võib-olla välja alles hoopis hiljem vabadussõjas, aga sinna nime oma jutuga ei jõua. Siin kohal teeme väikse vahe ja räägime siis kõnealusest vaatevinklist veel natukene ka seda, mis toimus muisse vabadusvõitluse ajal juba järgmises saates, rääkis Lauri Vahtre.
Mina olen väsinu, patu vaivan loodmas, süden nõrgus ära jo. Kamas ning ootmas, kunas ma abisa, mina vaene kole, ülli nõrg. Take ära vainase, Jumal võtab kulda. Mina võin nüüd julgeste teema manna tulla. Ole vaik põrgorik,
pilk ajalukku.